Godātie deputāti, turpinām saimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums. Otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Jā, kolēģi, mēs palikām pie 27. priekšlikuma. 27. priekšlikums paredz izslēgt, tas ir saimas juridiskā biroja priekšlikums, tas paredz izslēgt 42. panta 4. daļu, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju. Komisijā ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 27. saimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 69 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, nākamais priekšlikums, 28. priekšlikums ir izglītības un zinātnes ministrijas parlamentāro sekretāra Reinis Notiņa priekšlikums. Viņš ir identisks iepriekšējam un komisijā viņš ir atbalstīts. Veicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 28. izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāras Notiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 29. priekšlikums ir saimas deputāti Julija Stepaņenko, Evija Papule, Dana Reizniec Ozola, Jānis Duklaus paredz valsts pašvaldību pienākumu nodrošināt izglītojumu ēdināšanu. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, šis likumprojekts ir par noteiktību. Tā mēs saprotam, ka jūs vēlaties vismaz kaut kādu kārtību ieviest šajā situācijā, kas notiks pēc ārkārtas situācijas atcelšanas. Taču jūs paredzat arī to, ka valdība varēs dažādu iemeslu dēļ izdomāt, ka mācību process ir realizējams arī attālināti. Jūs bijāt liecinieki un arī sabiedrība bija liecinieki tam, ka opozīcija cīnījās par to, lai nodrošinātu ēdināšanu visiem bērniem, lai tiešām nebūtu iespēja interpretēt šo izglītības likuma pantu attiecībā uz valsts pienākumu līdzfinansēt no 1. līdz 4. klasē visiem bērniem. Tāpēc mēs vēlamies šajā likumprojektā ieviest skaidrību attiecībā uz to, ka visi bērni, neatkarīgi no tā, vai viņi ir spiesti mācīties attālināti vai nē, viņiem ir jāsaņem šī ēdināšana, kura ir paredzēta gan saistošajos noteikumos, gan arī konkrēti izglītības likumā. Tāpēc tieši tā, lai nebūtu šīs situācijas, ka bērni no divu bērnu ģimenes tiek aizmirsti, lai nebūtu tā, ka bērni ar invaliditāti ir aizmirsti, jo joprojām jūs neesat izlabojuši to kļūdu un es redzu, ka jūs nemaz to negrasāties izlabot. Jūs esat šajā likumā atstājuši brīvu izvēli ministru kabinetam pašam pieņemt lēmumu, kādā veidā šī nauda tiks iztērēta. Tāpēc mēs gribam nodrošināt, lai visām ģimenēm, tuvojoties 1. septembrim, būtu skaidrība vismaz par tādu sfēru, kā bērnu ēdināšana gadījumā, ja šis mācību process būs nodrošināms attālināti. Mēs aicinām jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Kolēģi, īsi komentējot izglītības un zinātnes ministrijas pozīciju, tad iesniegtā redakcija paredz, ka dod fleksibilitāti izglītības un zinātnes ministrijai pielāgoties, teiksim, situācijai, ja gadījumā, piemēram, septembrī atkal ir nepieciešams attālināti nodrošināt mācību procesu, līdz ar to arī formu, kā, teiksim, līdzkompensēt šīs te pusdienas un kā viņas piegādāt, vai tas ir siltu maltīšu veidā, piegādājot uz bērnu mājām vai arī citā formātā, tad ļauj arī šādos veidos to izglītības un zinātnes ministrijai veikt. Tāpēc šis regulējums būtu jāatstāja, tā kā piedāvā izglītības un zinātnes ministrija, un līdz ar to aicina arī noraidīt deputātu iesniegto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labdien! Droši vien, ka nepārsteigs fakts, ka jebkurā gadījumā ārkārtas situācijas apstākļos un arī to seku novēršanā visvairāk cilvēkiem un īpaši cilvēkiem, kam ir bērni, un ja bērni vēl mācās skolā vai pirmsskolā, ir svarīga stabilitāte un zināt, kā valsts rīkosies turpmāk, īpaši, ja jau ir bijusi pieredze. Šajā gadījumā mūsu priekšlikums būtu skatāms kontekstā arī ar jau papildus un arī 2 miljārdu kontekstā naudas sadalījumu ministrijām jautājumu risināšanā. Un mēs zinām, ka pusdienu nauda tika izmantota arī IKT nodrošinājumam. Šobrīd izglītības zinātnes ministrija ir saņēmusi papildu finansējumu arī šim jautājumam, līdz ar to uzskatām, ka ir ļoti svarīgi likumā tomēr nostiprināt jau iepriekš esošo normu, kas runā par 50% mēdināšanai no valsts budžeta, tātad stabilu finansējumu. Līdz ar to aicinu atbalstīt, un šobrīd izglītības zinātnes ministrijas minētie, nu tā kā garantētie vai negarantētie fleksibilitātes vajadzības minējumi nav uzskatāmi par nopietnu argumentāciju, ja mēs runājam par situācijas stabilitāti. Tādēļ aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, būtībā pievēršot un gan vecāku, gan deputātu uzmanību tam, ka spēkā ir esošā norma, kas darbojas jebkuros apstākļos, tai skaitā darbotos arī Covid seku novēršanas apstākļos. Paldies!
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Jā, Znotiņa kunga pieminētā norma pašā likuma projekta sākumā tiešām nodrošina fleksibilitāti un brīvi izvēli ministrijai pieņemt lēmumus attiecībā uz to, kādas skolēnu grupas viņi vēlas ēdināt. Tā tas ir saprotams, jo nav noteikta konkrēta piesaista izglītības likumā noteiktiem pienākumam. Lai šo fleksibilitāti novērstu, lai šo fleksibilitāti noteiktu kaut kādā konkrētā likuma rāmī, mēs tāpēc arī aicinām nodrošināt stabilitāti vecākiem un bērniem arī attiecībā ne tikai uz izglītības likuma normām, bet arī uz visiem saistošiem noteikumiem, ja mēs runājam par citām izglītības iestādēm. Nav runa tikai par 1. un 4. klasi, runa arī par pašvaldību ēdināšanu bērndārzos un arī speciālās izglītības skolās, lai novērstu to neskaidrību, ar kuru sastopās bērnu vecāki un ar kuru cerams, ka nesastapsies, bet jūs pieļaujat, ka šāda situācija būs. Mēs aicinām atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, paldies, kolēģi. Noraidīšanas motivāciju mēs jau dzirdējām Reņa Znotiņa debatēs. No savas puses es tikai gribētu piebilst, ka šādas normas neatbalstīšana nenozīmē, ka kāds paliks bez pusdienām. Tas ir tas, ko es vēlos uzsvērt. Pusdienas būs bērniem. Un viņas būs tādā veidā, kā ir paredzēts. Un šeit es gribētu teikt paldies, protams, opozīcijas deputātiem par rūpēm, bet es teiktu, ka tā kā jau es iepriekš teicu, nekas nemainīsies sliktā nozīmē šiem bērniem. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Lučmilē Luņovai.
Ar visu cieņu pret Transānu kungu, bet es jūs turēšu pie vārda. Un tad, ja gadījumā mēs septembrī atjaunosim attālināto apmācības un kādam no Rīgas bērniem nebūs bezmaksas pusdienas, es tā arī teikšu, tas nevar būt. Transānu kungs apsolīja, visiem bērniem ir jāsaņem pusdienas. Ja pirms kaut kur runāt, jums vajadzētu zināt reālu situāciju, un teikt, ka nekas nepasliktinās, nozīmē tikai to, ka tie bērni, kuri neseņēma bezmaksas pusdienas, arī turpmāk neseņēma gadījumā, ja būs atkal no septembra attālinātas apmācības. Jūsu zināšanai, Rancāna kunga, Rīgā vairākums bērnu neseņēma bezmaksas pusdienas, neseņēma arī to aizvietojumu, nekādā veidā, ne sausās paciņās, ne talonos, nekādā veidā. Ja? Un pirms kaut ko apgalvot, ir jāzina tas situācija. Bet es jūs paturēšu pie vārda. Un koda vārds? Es tā arī atbildēšu cilvēkiem, kad viņi man jautās, ka to solīja IKP un personīgi Rancāna kungs. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Es domāju, ka Rancāna kungs labu gribēja uzsvarot, ka neviens bērns netiks aizmirsts, bet tur jau ir tā problēma, ka šī brīža regulējuma Rancāna kungs ne jums kā deputātam, ne kādam citam nebūs iespēja praktiski šo procesu nodrošināt, ja ietekmēt, jo jūs ar savu mandātu būsiet devuši šo uzdevumu pilnu atbildību un izvēles iespējas, kam nodrošināt pusdienas, kādā apmērā nodrošināt tās izglītības ministrijai. Un, diemžēl, tā pieredze no ārkārtas situācijas laika tiesa parāda, ka izglītības ministrija aizmirst bērns invalīdus, aizmirst parūpēties par ģimenēm, kas nav daudz bērnu ģimenes, un ir ļoti daudz caurumu šajos lēmumos. Tāpēc man šķiet ļoti pareiza doma, ka vispārējā norma ir jānostiprina šeit likumā, lai neviens netiktu aizmirst, un arī, lai Rancāna kungs jums būtu iespēja savu padoto solījumu izpildīt. Valdībai dodot mandātu, tāds iespējas nebūs. Tad jums atliks tikai sēdēt, gaidīt rezultātu un atbildēt arī par kļūdām. Es aicinu atbalstīt šo normu, jo tas ir tāds papildus drošības garants mums visiem, ka tās pusdienas tiks nodrošinātas pilnīgi visiem, neatkarīgi no mācību režīma rudenī. Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Jurim Rancānam otro reizi.
Jā, paldies Regīnai. Es aicinātu Regīnu pavisam noteikti man ziņot, ja tiks pieļauti kādi pārkāpumi šajās visās procedūrās un kāds ļaunprātīgi šiem bērniem neļaus pusdienas saņemt bezmaksas, es noteikti reaģēšu uz to, es iestāšos gan savā partijā, gan arī Saeimā šeit runāšu par to, ka tas ir jānodrošina. Bet, kā jau iepriekš minēju, diez vai tas ir šajā likumā risināms jautājums. Paldies, kolēģi, noteikti ziņojiet par tādiem pārkāpumiem. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Jā, es aicinātu atbalstīt priekšlikumu visiem likumdevējiem, tātad Saeimas deputātiem, un par viena cilvēka garantijām Latvijas vēsture jau rāda, ka šīs viena cilvēka dotās garantijas, vai es esmu garants, ka tas notiks, nav apstiprinājies, ka tas strādā. Līdz ar to aicinātu nesolīt to, ko nevar izpildīt, bet šajā gadījumā ar balsojumu parādīt, ka jūs atbalstat Latvijas iedzīvotājus un cilvēkus, kuru ģimenēs ir bērni, un šajā gadījumā atjaunotu parasto kārtību, kad 1.-4. Klase visi skolēni neatkarīgi no jūsu sašķirotajiem bērniem līdz šim Covid situācijā, tomēr saņem atbalstu, kur valsts ir solījusi. Atgādinu, ka tas jau šobrīd ir par 50% mazāk, kā tas bija pa 2019. Gadā pirms jūsu lēmuma par budžetu. Aicinu atbalstīt, lai cilvēki sāk ticēt Latvijas valsts parlamentam. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Aicinu balsot tā, kā komisija proti neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 29. Deputātu Stepaņenko, Papulis, Reizniecis, Ozolis, Dūklo priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. par 26 pret 48 atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais 30. Priekšlikums ir Saeimas deputāta Ēriks Pucens Ieva Krapāne par to, ka šo likumu vajadzētu papildināt ar mūsu iepriekš strīdīgo jautājumu par PVN 12% apmērā. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, labdien, kolēģi. Es šo priekšlikumu atcaucu un mēs viņu skatīsim otrajā likumā, kur viņš ir ar 78. Kārtu skaitli. Paldies.
Paldies, tātad deputāts Pucens šo priekšlikumu atsauc, bet turpinām debates. Vārds deputātei Ievai Krapānei.
Labdien! Labdien! Es vēlējos arī atsaukt tad savu parakstu un pievienojos Ērikam Pucenam. Paldies!
Paldies! Līdz ar to priekšlikums ir atsaukts. Nebija tā. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Ievai Krapānei, lai mēs varētu pārliecināties. Lūdzu vēlreiz, Ieva Krapāntā, paldies. Vai jūs atsaucat savu priekšlikumu?
Jā, es atsaucu savu priekšlikumu.
Paldies, līdz ar to priekšlikums ir atsaukts.
Jā, paldies, kolēģi. Nākamais priekšlikums 31. ir aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Mārtiņa Staķa priešlikums arī saistībā ar zemesardzes dienesta pienākumu pildīšanu. Viņš ir atbalstījis daļai, iekļauts komisijas priešlikumā numur 26. Tāpēc aicinu neatbalstīt šajā brīdī.
Kolēģi, es lūdzu vēlreiz komisijas priekšsādātāju un referentu precizēt par šo priekšlikumu, vai tas ir daļēji atbalstīts vai atbalstīts, jo tabulās ir norādīts, ka tas ir atbalstīts.
Jā, paldies par piezīmi, paldies par precizējumu, atvainojos par kļūdu. Jā, viņš ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā, tāpēc aicinu atbalstīt tomēr tik un tā.
Paldies, Rancāna kungs. Lūdzu zvanu, balsosim par 31. aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Staķa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 59 pret 3 atturas 18 priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, paldies, kolēģi. 32. Priekšlikums ir Saeimas deputātes Ievas Krapānes priekšlikums par atļaušanu organizēt sporta pasākumus pēc kritērija viens cilvēks uz 400 metriem bez kopējā skaita ierobežošanas sadalot sektoros. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ievai Krapānei.
Labdien vēlreiz, kolēģi, un jā, mans priešlikums ir atļaut organizēt sporta pasākumus ārā pēc kritērija viens cilvēks uz 4 kvadrātmetriem bez kopējas skaita ierobežošanas, sadalot tos konkrētos sektoros vienā sektorā, tas būtu apmēram nevairāk kā 200 cilvēki. Šis priekšlikums ir labāks nekā ministru kabinetā, patreiz tiek diskutēts, ka 1000 cilvēki varētu būt vienu vietā, tad 200 cilvēki kontrolēti pa sektoriem, un tas nekas nevarētu būt slikts. Un man ir arī uzrunājušas vairākas federācijas, un federācijas ir gatavas rīkot sacensības, nevis saņemt dīkstāvis pabalstus, jo labāk taču ir strādāt un Latvijai nest ienākumus nekā dalīt naudu. Sacensību organizatori ir gatavi nodrošināt visus drošības pasākumus, kā piemēram, ātrie testi, mobilās aplikācijas, dezinfekcijas prasības un, protams, arī nodrošināta distancēšanās. Manuprāt, nav vairāk jābaidās no vīrusa, ir sfērām jāļauj strādāt, ir īpaši sportam, kas notiek ārā. Nekādu vīrusu tur noteikti nevarētu dabūt. Es lūdzu kolēģus, esiet saprātīgi un atbalstiet sporta sfēru, līdz ar to ekonomika arī varētu uzplaukt un ļautu mēs daudzām sfērām atspērties šajā grūtajā laikā. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Pavisam īsti, kolēģi, uzklausot atbildīgās iestādes un viņu vērtējumus un eksperta vērtējumus par šo komisijas priekšlikumu netika atbalstīts. Paldies!
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi! Sadarbībā ar daudz un dažādām sporta organizācijām un arī federācijām šobrīd ir izveidota darba grupa, kurā tieši par šiem te dažādiem scenārijiem, kā varētu atjaunot sacensību organizēšanu, ir runāts, diskutēts un arī ir uzklausīti speciālistu viedokļi, tāpat laikā arī veselības ministrijas un tam līdzīgi. Un tāpēc es domāju, ka mums nevajadzētu tomēr ar šādā veidā ar likumu pieņemt šādas izmaiņas, tomēr neskriet pa priekšu vilcienam un notikumiem. Un tomēr varbūt deputāti, kas ir sporta apakškomisijā, varētu aktīvāk iesaistīties visos citos procesos, kur pie šī tiek strādāts. Un ir dīvaini klausīties, kā tagad deputāti stāsta, kā vajag atjaunot sporta tur nozarei palīdzēt un tam līdzīgi, kaut gan paši pirms tam budžeta sarunās ir balsojuši pret finansējuma piešķiršanu šiem pašiem sporta pasākumiem. Beigsim, kolēģi, šo liekulību. Paldies.
Vārds deputātei Ievai Krapānai otro reizi.
Jā, Riekstiņa kungs, tiešām beigsim šo te liekulību. Tikai pārstāvēt sevi interesējošās federācijas, es arī aicinātu jums iesaistīt mūs kā sporta apakškomisijas deputātus vairākus un tiešām būt konstruktīvam sarunās, nevis vienam kā solistam skriet kaut kur un pārstāvēt sporta apakškomisiju. Jo mēs taču esam komanda, jums taču vairāk vajadzētu zināt, studējot sporta akadēmijā, vai arī jūs to esat pabeidzis jau ātrāk nekā citi. Paldies!
Vārds deputātam Ērikam Pucenam.
Jā, labdien, kolēģi. Nu, situācija par šiem ierobežojumiem katrā vietā ir nedaudz savādāka. Es pats nāku no Kuldīgas un šajā visā laikā mūsu mazpilsētā nekas nav mainījies. Cilvēki dzīvo, kā dzīvo, un šī saslimšanā tāda radījusi tāda vilts ilūzija, ka mēs dzīvojam nenormālā krīzes laikā. Un es patiešām aicinātu tad, Sandi mūs sākt iesaistīt šajās darba grupās, jo Saeimas sporta apakškomisija nav sanākusi ne reiz, lai par šīm lietām runāt. Tad, Sandi, mēs esam gatavi darīt, bet ja tu mums nesaki, kurās grupās par to tu runā, tad ļoti žēl. Un es domāju, ka daudzi deputāti, kas ir apakškomisijā, gribētu arī iesaistīties. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klimenčevam.
Labdien, kolēģi. Protams, ka sports aizņem ļoti lielu daļu no mūsu dzīvē, tas arī ienesīga nozare, kura neiz naudu, neiz populārētē. Un tiem sportistam arī vajag trenēties un gatavot nākamam sezonu, ja šī sezona nebūs. Bet, demžēl, arī, kas man nepatīk, piemēram, ka Riekstiņa kungs teica, ka mums tur ir darba grupa, Riekstiņa kungs nopublicēja tas, mums tu informāciju par darba grupu, kad jūs sapulsējat, kād būs nākoša sanāksme un par kādam jautājumu jūs jums spriedat. Es tikai reizē tur Latvijas sporta federācijas padomu mājaslapusi, ka tur divi teikami, ko jūs nospriedat un viss neko. Bet faktiski, jā, mums vajag arī, lai iniciatīva būs no visiem federācijām, lai katra federācija atsevišķi var piedāvāt savu viziju, ko viņi var piedāvāt, kā viņi redzē atvesti savu sporta veidu, kura laika kaut ko sākt darīt. Vai individuāla sporta veida, vai komandas sporta veida. Treniņi tas ir labi, bet sacensība arī vajag. Rezultāts aug nevis treniņos, bet rezultāts aug sacensības laika arī. Un netkar, tā kā olimpijas spēles ir atceltie, pasaules čempionātu arī atcelt starptautisku turnīru arī, bet mums vajag trenties. Mēs neesam tik stipri pasaulē, kā vajadzētu būt. Mēs zinām, ka, piemēram, ja būtu olimpiskas spēles šī gada, tad mums bija tikai 8 licenzijas. 8, varbūt vēl par šo vasaru var izpildīt vēl 20 gadu, bet pamās. Bet, ja olimpiskas spēles notiks, es ceru, ka nākušā gada, tad mums vajag ļoti citīgi trenēties. Citi sportisti, piemēram, citas valstis, vienkārši aiziet ciet grupu ar sportistiem, kada viesnīca un viņi trenēs tur visu laiku. Trenēs. Mums vajag to izmantoties īpaši cikliskam sportam veidam. Tāpat arī noteicis, kas noteicis Daugavas stadionu arī par to renovāciju darbam. Arī gribam zināt, kāpēc mainīs direktoru. Arī lūdzu, kadreiz tā kā vajag sasaukt kārtējo sporta paškomisijas sēdā un sākt runāt par to. Jūs saņemat par to algu. Janvāri, kad jūs saskaitījat, jūs solīt, ka jūs atmaksat savu algu, lai nebūs nekāda sprieduma. Jūs atmaksat savu algu? Pieredzēt to čeku, piemēram, publicēt tā Facebook, ko jūs radi, ka jūs strādājat ar 24 stundas, tā būs sapratuma. Bet es atbalstu šo priekšlikumu, tāpēc kā kaut ko vajag sākt darīt. Paldies.
Paldies, kolēģi, aicinu debatēt par konkrēto priekšlikumu. Vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Es noteikti nevēlētos turpināt diskusiju par to, kur komisija kaut ko dara vai nedara, bet reflektējot uz dzirdēto, pašā sākumā Krapāns kundze teikto, man tiešām mulsina tāds vieglprātīgs uzskats un tas, ka mēs varam apgalvot, ka vīruss ir beidzies ārā, nekāda vīruss nav un tam līdzīgi, droši vien ir vērts pameklēt itin viegli atrodamu informāciju par valstīm, kas ir šādu vieglprātīgu ceļu gājušas, par to, ka šis Covid vīruss arī atgriežas un seko nākamie viņi, un es domāju, ka mēs neviens nevēlamies, lai arī Latvija nokļūst šādās pozīcijās. Otra lieta, ko es gribēju minēt, ir tā, ka visa šīs epidēmijas laikā valdība un arī parlaments ir rūpīgi attiecībā tieši uz šiem ierobežojumiem ieklausījusies tieši speciālistu, nevis vienas vai otras organizācijas vai atsevišķu deputātu viedokļos. Tieši speciālisti ir bijuši tie, kas ir noteikuši vienus vai otrus ierobežojumus un to pamatotību. Tāpēc šeit vienkārši, pateikt 4 kvadrātmetri uz vienu cilvēku vai 6 vai 10, es domāju, ka neviens no mums nav speciālists, kurš to izvērtēs, cilvēks strādā, ir pieņēmuši atvieglojums, sporta pasākumi jau var sākt notikt un acīm redzot ir pamatojums tam, kāpēc tieši šādi kritēriji ir šobrīd piemērot, tā kā es arī aicinu noraidīt šo te priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Uzreiz atvainošos saimes priekšsēdētājas kundzei un tomēr atgādināšu, ka deputātiem ir tiesības sniegt priekšlikumus. Un kaut arī leksikas krājums ir palielinājies, diezgan lēni, bet tomēr atgādināšu, ka pavisam nesen legālas kundze lūdza tieši debatēt likumos. Un šis ir brīdis, kas parāda, ka faktiski nav notikušas debates par sporta nozares attīstību, par lēmumiem, kādi būtu nepieciešami, ne tikai naudas sadalē, bet arī lēmumiem, kas būtu nepieciešami sporta nozarē. Un dzirdot arī diskusiju, ir skaidrs, ka šis priekšlikums būtu debatējams noteiktajā apakškomisijā, iespējams arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, jo tas skar kopējo izglītības arī jomu. Un šajā gadījumā domāju, ka debates arī par sporta jomas tālāko atļauju vai neatļauju būtu tomēr turpināmas apakškomisijā un arī izglītības kultūras un zinātnes komisijā, ja apakškomisija nespēja sanākt vai kā citādi nevar vienoties par savu darbu. Paldies.
Paldies, kolēģi. Plašākas debates par to, kā attīstīt sporta jomu patiešām ir risināmas gan norādītajā apakškomisijā, gan arī komisijā, bet šobrīd koncentrējamies uz 32. Deputātes Krapānas iesniegto priekšlikumu. Vārds deputātam Ivanam Klemensjevam otro reizi.
Ja mēs paņemsim te 4 kvadrātmetri vai 2 kvadrātmetri arī ienācīt jebkuras sabiedriskā transporta, pat nevajag tā pikčas, kad visi brauc uz darbu vai no darba, bet pa vidu pat dienu arī, kad cilvēki ievēro te notikumu un vai viņam ir te 4 kvadrātmetri vai ne. Aiziet uz centrālu tirgu, pastaigā tur pa dienu tagad, kad būs pārtraukums stunda laikā. kurī tur 4 metri, tā kā nav. Tāpat arī šeit sporta, piemēram, futbola. Ko nozīmē futbola? Futbola paskarē un viss. Pasaules veselības organizācija ziņa, ka nevajag nesat masku veselam cilvēkam. Tikai, ja tu esi slims. Pasaules veselības organizācija. Mums viņi atradas Latvijas filiāli šeit blakam, vienu kvartālu no Saima. Var aiziet pajautot tur arī pie specialistiem, kas grib. Tāpat ir citi sporta veidi, ritembraukšana. Ritembraukšana brauc viens, ja pat pēdēt un brauc 10 cilvēki kopā, ka viņa jau ir ar ritem 1 metru
atstāvumu. Paldies, paldies, paldies Deba, šo laiku spēdzies pats deputātam Sandim Riekstiņam otro reizi.
Paldies, kolēģi, par priekšlikumu. Man ir prieks, jā, tiešām, ka strādājam un iesniedzam šos priekšlikumus. Tāpēc es aicinu turpināt tādā pašā garā. Es jau pusotru gadu gaidu savā e-pastā priekšlikumus no deputātiem par iespējamo darba kārtību neesmu saņēmis, bet es ceru, ka nu tad beidzot es sagaidīšu arī kādu rosinājumu no šiem deputātiem un aicinu visus tiešām iesniegt priekšlikumus, debatēt, dibināt darba grupas, nav aizliegts. Katrs deputāts var dibināt savu darba grupu un darboties, iesaistot visas jumta organizācijas, kas mums arī sportā ir, kuras arī ir iesaistītas manā darba grupā. Paldies, kolēģi, strādāsim visi kopā. Ļoti gaidu, pusotru gadu gaidu jau, gaidīšu vēl pusotru gadu, iesniedzat.
Kolēģi, nu lūdzu, koncentrējamies uz 32. deputāta Skrapānas iesniegto priekšlikumu. Vārds deputātam Artisam Kaimiņam.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labrīt un labdien. Cienījamie deputāti. 32. priekšlikums, ko ir iesniegusi deputāta Krapāne, patiesībā salauž pilnīgi visu līdz šim noteikto ierobežojumu jēgu, kādā mēs principā esam dzīvojuši pēdējās 90 dienas. Tātad teksts ir tāds. Atļaut organizēt sporta pasākums pēc kritērija viens cilvēks uz 4 kvadrātmetriem. Un tagad pats galvenais. Bez kopējā skaita ierobežošanas. Sadalot sektoros, vienā sektorā ne vairāk kā 200 cilvēku. Protams, tas nozīmē, ka principā dziesmas svētki principā varētu notikt. Tas nozīmē, ka lielie masu pasākumi vienalga kādi būtu parasti vasarā, kas mums ir pieresti un apmeklēt cilvēku bagāti, tie var notikt. Bet man ir jāatgādina, kāpēc vispār ir šie te ierobežojumi. Viņi jau nav tāpēc, ka kādam ļoti gribās, lai cilvēki nesatiekās vai satiekās mazās kaut kādās kompānijās. Jums ir jāsaprot, ka pieņemsim kultūras darbinieki, ja, teātri, es ceru, ka Krapānas kundze arī apmeklē teātri, pasākumu teātriem ir šobrīd atļauts 300 cilvēki, 300, ja? Un tie nav, kā te ir minēts šajā priekšlikumā, cik vien grib cilvēks, ka tikai pa 4 kvadrātmetriem. Un tā doma, kāpēc ir cilvēku ierobežošana, ir tāpēc, lai epidemiologi varētu izsakot, no kurienes, ja no gadījumā nedod Dievs, kāds atkal saslimst. Jo, ja ir šis te ierobežotais cilvēku skaits, tad tu vari izsakot, no kurienes šis te cilvēks ir saslimst un tādā veidā radīt situāciju, lai nebūtu kaut kāda atkal, nezinu, milzīga pandēmija. Un tāpēc arī ar šo te saslimošo statistiku mums ir, manuprāt, burvīga cipari. Mums ir...
Paldies, cilvēks beidzies, vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Es neesmu.
Jā, paldies. Ir fakti un ir faktu interpretācijas. Manuprāt, ir skaidri parādījies diskusijas, ka vairākums no politiskas pozīcijas partija pārstāvjiem deputātiem izmanto izrauti no konteksta virkni no medicīniskas terminoloģijas, virkni no atziņam specialistu un ekspertu. Un interpretē tieši tā, kā viņam ir izdevīgi, lai pamatot savu pozīciju. Bet, diemžēl, manuprāt, šeit notiek vienkārši demagogija un virkne adekvātu un labu priekšlikumu tiek noraidīts tikai tāpēc, lai parādītu, kā pozīcija ir tā, kura noteiks, kad, kam tiks un kas tiks atļauts. Es domāju, ka izvērtēt kopējo situāciju. Krāpanas kundzes priekšlikums ir atbalstams un lūdzu arī balsot atbalstot viņu. Paldies!
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam otro reizi.
Jā, es gribētu pabeigt savu iesākto runu. Es vienkārši neesmu pieredzis pie 180 sekundēm, bet jāpierod. Tātad šie cilvēki tiek ierobežot tāpēc, lai epidemiolog varētu izsakot. Ja? Un ja es dzirdu, kā pats Covid izslimojas cilvēks par to, ka Covid nevar saķert ārā uz ielas vai pļavā, nu tad labrīt, es atvainojos. Nu, tas ir tāds pilnīgs muļķības, kas nāk no Saeimas deputātu priekšlikumiem, ja? Kas ir demagoģija šajā gadījumā, kā Švecovas kundze arī minēja. Tātad nepavēlta, mēs esam arī nu, ļoti, ja tā var teikt, nu, slikti teikt vārdu, statistiski tikai 25 ir miruši. Tas nepiestāv teikt tikai 25, bet mēs esam labi noturējuši šo te krīzi Covid. Un, tāpēc arī mums ir jāņem piemērs tāds arī, kā epidemiologi mums saka. Ja mums saka epidemiologi tā, tad tā, mēs ka krapāni izdomās savu veidu cilvēku skaitu. Paldies, lūdzu norēdīt.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Paldies komisijas vārdā, nekas nav skaidrojams, aicinu norēdīt šo priekšu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 32. Saeimas deputātes Krapānas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 36 pret 42 atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 33. Priekšlikums ir Saeimas deputāti Julija Stepaņenko, Evija Papule, Dana Reizniedze Ozola, Jānis Duklaus. Viņi lūdzu papildināt likumprojektu ar jauno pantu par to, ka noteikt, ka novērtojot klienta materiālos resursus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma ietvaros, ja par ienākumiem neuzskata arī tos ienākumus, kuri ir gūti kā sezonas laukstrādnieku ienākumi. Komisijā pēc gana garām diskusijām šīs priekšlikums nebija atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, mēs zinām, ka šī krīze ir radījusi arī liels problēmas lauksaimniekiem, tāpēc, ka ierastā ievestā darbspēka vietā viņiem tagad ir jāmeklē darbspēks Latvijā, un tas ir arī ļoti labi. Ļoti labi, un mums ir jāpalīdz viņiem šajā jautājumā. Tāpēc mēs vēlreiz pārskatot to regulējumu, kurš ir noteikts, protams, ļoti veiksmīgs regulējums attiecībā uz sezonas lauksstrādniekiem, mums šķiet, ka to vajadzētu vēl elastīgāk pielāgot šai situācijai, jo sezonas lauksstrādnieki, viņiem ir jādod iespēju gūt šos papildus nelielos ienākumus, neieskaitot šos ienākumus kopējā viņa ienākumu grozā, īpaši vērtējot situāciju attiecībā uz dažādiem pabalstiem un sociālo palīdzību. Jā, šobrīd ir šāda iespēja, ka sociālais dienests var nevērtēt gada griezumā šo te nelielo pieaugumu, bet ja, piemēram, persona pirms darbiem laukos ir pastrādājis nedaudz pa pašnodarbināto, viņiem ir nedaudz šis ienākuma līmenis cēlies, un tad vēl pielikts klāt šis darbs laukā, tad attiecīgi es domāju, ka šis mūsu priekšlikums, kas izslēdz ārā ienākumus no lauku darbiem, vispār no ienākumu groza, palīdzēs vēl vairāk sezonas laukstrādniekiem justies aizsargātiem un garantēti nezaudēt savus statusus, nezaudēt visus tos atbalsta mehānismus, kuri ir paredzēti trūcīgiem maznodrošinātajiem un citām cilvēku grupām. Mēs aicinām jūs atbalstīt šo priekšlikumu un palīdzēt mūsu lauksaimniekiem, jo šobrīd situācija, kā mēs redzam, ir sarežģīta viņiem, tāpēc, ka viņi nevar arī atrast savu darbiniekus. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Jā, es lūkšu divas lietas. Pirmā lieta, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu tādēļ, ka papildinot jau iepriekšējo runātāju, tas dotu iespēju cilvēkiem izvērtēt, vai doties prom vai nedoties, jo, kā zināms, vairākas Eiropas Savienības valsts, īpaši tā, kas šobrīd ir izstājusies no Eiropas Savienības, dažādos veidos palīdz mūsu cilvēkiem nokļūt viņu laukos un strādāt tur. Bet otrs priekšsēdētājs kundze, es lūdzu iespēju pēc balsojuma runāt par procedūru. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā par 33. priekšlikumu.
Paldies, komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Aicinu balsot, kā komisija proti neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. deputātu Stepaņenko, Papulis, Reiznieks, Ozolis, Dūklava iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 22 pret 49 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru un ieslēdziet mikrofonu deputātei Evijai Papulei.
Paldies. Es tiešām novērtēju priekšsēdētājas kundzi jūsu meistarību. Tiešā nozīmē saimas atālināto sēžu vadīšanā. Tomēr es biju 32. Priekšlikumā vēl pieteikusies debatēs, un iespējams, ka tas arī ir atkal ar laika nobīdi vai kā citādi saistīts. Es aicinu tomēr debašu slēgšanā palūkoties sarakstā uz pieteikšanos, īpaši, ja deputāti strādā atālināti. Bet vēlreiz saku, šis nav pārmetums, bet vienkārši aicinājums. Paldies jums!
Paldies, kolēģi, nu man ir jāatbild, debatas tiek slēgtas tad, kad elektroniskajā tablo, kas ir manā datorā, nav vairs neviena runātāja. Iespējams, ka patiešām ir kādu sekundžu nobīde, tāpēc es aicinu visus kolēģus saprast, ka mēs darbojamies e-platformā un debatējam pieteikties laikus. Ja nav runātāju sarakstā neviena deputāta, tad debatas pilnīgi dabiski tiek slēgtas. Turpinām darbu. Vārds komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Jā, paldies, kolēģi. Ejam tālāk. 34. Priekšlikums arī ir saimas deputāti Julija Stepaņenko, Evija Papule, Dana Reiznieks. Viņa priekšlikums ir saistīts arī ar sociālās palīdzības jautājumiem, faktiski attiecībā uz bezdarbnieku statusu un pabalstu saņemšanu. Komisija smagās diskusijās šis priekšlikums bija norēdīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Pirmkārt, es apliecinu, Papuls kundze tiešām bija debatēs, es redzēju viņu debašu sarakstā. Otrakārt, runājot par pašu priekšlikumu. Tātad šobrīd sezonas laukstrādniekiem ir tiesības piedalīties lauka darbos, nezaudējot bezdarbnieku statusu, bet bezdarbnieka, bet pabalsts, kas viņiem pienākas, tiek atlikts uz laiku, kad beidzās šis sezonas laukstrādnieka līgums. Tāds ir regulējums šobrīd. Mēs rūpīgi arī iepazīstoties ar situāciju, noskaidrojām, ka ir iespējama tāda situācija, ka, piemēram, bezdarbnieka pabalsts ir nu, gana liels, no kura cilvēks var iztikt kādu laiku, bet tajā situācijā, kad cilvēks tātad maina šo pabalstu, bezdarbnieku pabalstu pret sezonas laukstrādnieku ienākumu, viņš riskē ar to, ka pirmkārt varbūt slikts laiks, slikta raža, un viņš nenopelnīs vispār neko daudz. Viņš ir atkarīgs tikai no apstākļiem. Kas ir uz lauka un no dabas, faktiski. Un šajā situācijā personai ir jāļauj izvēlēties, vai viņa saņem bezdarbnieku pabalstu vienlaicīgi ar šo te laukstrādnieku ienākumu, vai viņa atliek, tā kā līdz šim, tā kā šobrīd šis regulējums ir, bezdarbnieku pabalstu saņemšanu uz brīdi, kad beigsies šie darbi. Tas ir tik vienkārši, tas neprasa nekādus izdevumus no valsts budžeta, tas nodrošina elastību attiecībā uz personas tiesībām izvēlēties, kurā brīdī viņa vēlēsies saņemt šo te pabalstu, kurā brīdī viņa šo pabalstu atliks. Tas tieši tāpat kā daudzos citos gadījumos ir pabalstiem. Mēs aicinām jūs tiešām atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Aicinu noraidīt šo priekšlikumu balsot tā, kā komisija bija lēmusi.
Lūdzu zvanu balsosim par 34. Deputātu Stepaņenko, Papulis, Reiznieces, Ozolis, Dūklovi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Pret 55 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts, kolēģi. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo priekšlikumu. Šeit bija deputāti, kas runāja par procedūru, vai viņi ir pieteikušies debatēm vai nav pieteikušies debatēm. Par iepriekšējo gadījumu deputāts debatēm piesakās, tad atsakās runāt, tad piesakās vēlreiz, tad atsakās runāt. Kolēģi, jā, nu, lūdzu, tad izlemiet, vai jūs runājat debatēs, vai jūs nerunājat debatēs. Es saku vēlreiz, paiet iespējams sekundi vai sekundes daļas, kamēr jūsu vārds atkal trešo reizi parādās elektroniskajā sarakstā uz tablo. Ar to arī ir jārēķinās. Vārds tiek dots visiem, kur ir pieteikušies debatēs un redzami tablo. Turpinām darbu vārds komisijas vārdā deputātām Jurim Rancānam.
Jā, labi, paldies, kolēģi, ejam uz priekšu. 35. Priekšlikums ir Saeimas deputāti Jūlija Stepaņenko, Evija Papule, Dana Reizniece, Jānis Dūklovs. Priekšlikums ir paredz papildināt likumprojektu ar jaunu pantu par to, ka vajadzētu aizliegt vērst piedziņu, jeb kāda veida piedziņu, izņemot uzturlīdzekļu piedziņu uz ienākumiem, kuri gūti kā laukstrādnieku ienākumi. Komisijā šis priekšlikums bija noraidīts diskusijās uzklausot visas puses.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, šis ir trešais priekšlikums atbalstam zemniekiem un sezonas laukstrādniekiem. Ir daudz cilvēki, kuri ir dažādi iemesli dēļ parādnieki, īpaši mēs runājam par ātrajiem kredītiem. Šis priekšlikums ļautu šiem cilvēkiem atvilkt elpu burtiskā nozīmē vasarā, saņemot šos ienākumus, nebaidoties no tā, ka šie ienākumi uzreiz tiks ieskaitīti tiesa izpildītāju kontā. Mēs aicinām noteikt to, ka šie ienākumi ir pasargājami no piedziņas, izņemot, protams, uzturlīdzekļu piedziņu, un es nepiekrītu tiem argumentiem, kur izskanēja vakardien komisijā, ka lūk ir arī, piemēram, piedziņa, kas ir saistīta ar administratīvo pārkāpumu vai nodokļu jautājumiem. Nu, valsts nav mazais bērns, kurām ir jāēd katru dienu, valsts varētu nedaudz pagaidīt attiecībā uz šiem ienākumiem, kuri tiešām tas nav nekāds lielais ienākums. Godā tie kolēģi, vidējais ienākumu apjoms sezonas laukstrādniekiem ir nevairāk pa 500 eiro. Par ko mēs vispār šobrīd runājam, ja cilvēkiem tas ir izdzīvošanas jautājums, un ja mēs vienkārši ļaujam, pirmkārt, mēs ļaujam lauksaimniekiem nodrošināties ar darba spēku tieši uz šo īso laiku, sezonas laiku, un mēs ļaujam arī tiem cilvēkiem, kuri labprāt tad nenāktu uz tiem darbiem, jo viņi zaudēs uzreiz naudu, justies droši, palīdzēt lauksstrādniekiem un arī sev nedaudz nelielu atelpas brīdi nodrošināt. Es domāju, ka tas ir tas iemesls, kāpēc mums ir tik maz darba spēka laukos, kāpēc mums ir jāimportē darba spēks no citām valstīm. Es tiešām aicinu arī koalīcijas kolēģis aizdomāties par šo risinājumu, jo mums tiešām negribētos atkal izpētas problēmas. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jurim Rancānam.
Paldies, paldies, Dana Reznice. Ui, paldies, Julija Stepaņenko, atvainojos. Tas, ko es gribēju teikt, bez šaubām, valsts varbūt arī varētu pagaidīt attiecīgi šo piedziņu un iekasēt šos nodokļus, bet tas būtu jārisina nodokļu likumdošanas paketē. Bet cits starp izskanēja arī tādi argumenti, ka pagaidīt saskaņā ar šo, tad būtu jāpagaida arī citām personām, kas ir privāta personas un kurām varbūt arī ir jāmaksā uzturlīdzekļi saviem bērniem. Un tieši tas bija viens no tādiem momentiem, kāpēc tomēr šī piedziņa netiek aizliegta, jo privāta personām tomēr ir arī vajadzīgi šie līdzekļi. Tāpēc, izsverot visus argumentus, šis priekšlikums arī tika noraidīts.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Paldies Jurim Rancēnam. Bet, ja nopietni, tad es arī lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, tādēļ, ka praktiskā situācija rāda, ka šobrīd, kad tuvojas tā lauksaimniecības sezona, ļoti plaša diskusija, diskusijas jau atkal atsāks par to, vai nevajadzētu šo gadu liekt iebraukt ārvalstniekiem strādāt lauksaimniecībā, jo ir tieši tā, ka mums pašiem daudz cilvēku ir palikuši bez darba un vajadzētu ļaut viņiem primāri tad nodarboties ar lauksaimniecību. Nu, šim argumentam varētu piekrist, ja nebūtu viens arī būtisks faktors. Patiesi ir tā, ka daudz gadu garumā ir cilvēki diezgan liels skaits nokļuvuši ēnu ekonomikā tādēļ, ka viņi ir ņēmuši kredītus, nespējuši tos atdot, un tagad arī, ja viņi gribētu strādāt lauksaimniecībā, nereti lūgtu to darba devēju nodarbināt viņu nelegāli. Nu, atkal, ja lauksaimniecības gulēt mierīgi, tad viņš divreiz padomās, vai ņemt Ukraiņu strādnieku maksāt legāli, vai ņemt Latvijas darbinieku, bet maksāt aploksnē. Mēs tādā veidā palīdzēt samazināt ēnu ekonomiku, ja ļautu nebaidīties šiem darbiniekiem saņemt legālu atalgojumu. Tas arī lauksaimniekiem atvieglot dzīvi kā darba devējiem. Nebūtu jādomā, kāda tāda cietumnieku dilēma, kuru variantu izvēlēties aploksnē vai legāli viņiem maksāt. Un es domāju, ka tas ir īpaši svarīgi arī tādēļ, ka tieši tieslietu ministrija bija tā, kas vairāku gadu garumā, uzdevums jau tik dots pirms trim gadiem, ja nemaldos, vairāk gadu garumā nespēja izstrādāt regulējumu vienkāršotāju maksāt nespēja, lai tie, kas ir nonākuši tajā milz parādu ilgā, varētu no tā atbrīvoties. Šobrīd, kad ir krīzes laiks, šis pagaidu risinājums, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs un atbalstāms.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, ja mēs runājam ar konsultēšanos ar atbildīgām iestādēm, tad, diemžēl, jāpiezīmē tas, ka komisijā vakardien nebija iespējams sazināties ar zemkopības ministri, uzrunāt tieši konkrēti iesaistītās iestādes viedokli. Es ceru, ka tā nebija slēpšanās. Es ceru, ka koalīcijas deputāti, īpaši Nacionālā apvienība, arī JKP, kuri iebilst pret imigrāciju, pret darbaspēku ieviešanu, kuri visādās citādos veidos demonstrē sevi, mēģina demonstrēt kā nacionālu patriotisku spēku, aizdomāsies par to, kādu risinājumu tad jūs piedāvāsiet zemniekiem, ja viņiem nebūs, kas lasa šo ražu. Jo jūs pat labam neko neesat piedāvājuši. Jūs tikai noraidat reālu risinājumu, lai nebūtu jāieved darba spēks. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam otro reizi.
Paldies, kolēģi, paldies arī, protams, Jūlijai, bet viņai absolūti nav taisnība, ka mēs neko nepiedāvājam. Mēs šīs problēmas risināšanai esam piedāvājuši mazo parādsaistību likumu, kurš paredzētu atbrīvot cilvēkus no mazajām parādsaistībām. Taiskaitā tas būtu risinājums šai problēmai, par ko tiek runāt šajā priekšlikumā. Tā kā es aicinu pēc iespējas ātrāk viņu iekļaut mūsu Saeimas darba kārtībā un pieņemt viņu. Paldies, no manas puses tas būtu viss.
Vārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienījamies Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es piekrītu, ka mazo parādu dzēšanas līkuma projekts ir ļoti savlaicīgs, bet kolēģi Stepaņenko, Papules un pārējo priekšlikums ir tieši mērķi mērķtiecīgs. Viņš mērķtiecīgi runā par lauksaimniekiem un laukstrādniekiem. Tie cilvēki, kas seko situāciju mūsu agrosektora, viņi redz, ka ir izveidojies akūta situācija ar darba spēku. Šodien nav zināms, kur būs cilvēki, kas palīdz mūsu fermeriem savākt ražu. Paldies Dievam, Latvija līdz šim brīdim nav sliktas situācijas ar patikas produktiem, nav izveidojies deficīts, ka Lielbritānija, piemēram, kur nav iespējams nopirkt dažus produktus veikalos. Un es domāju, ka palīdzēt laukstrādniekiem, stimulēt viņus, tas ir likumdevēju pienākums. Man ļoti žēl, ka mūsu deputāti, kas pozicionē sev kā nacionāli domājoši, viņi neatbalsta iepriekšējo priekšlikumu. Un es ceru, ka Latvijas patrioti atbalstīs šo mūsu kolēģu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies komisijas vārdā. Nekas nav piebilstams, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu balsosim par 35. deputātu Stepaņenko, Papulis, Reiznieces, Ozolis, Dūklava iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23 pret 52 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ejam tālāk. 36. priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz papildināt likumprojekta pārējais noteikums 6. punktu. Pirms vārdiem ieslodzījuma vieta, ar vārdiem, ja to pieļauj epidemioloģiskās drošības prasības. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 36. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas attiecās uz šī likuma spēkā stāšanās esamību. Vakar mums bija, šis bija, manuprāt, visilgāko diskusiju objekts par šiem nosacījumiem, tika iesniegti veseli 7 priekšlikumi, ja es pareizi atceros, bet iesim katram no viņiem pēc kārtas, un izrunāsim, šis konkrētais priekšlikums bija daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 41, kas bija kopējais kompromisa variants visiem priekšlikumiem, kuri attiecās uz spēku šī likuma spēkā esamību. Tāpēc aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 37. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2 pret 49 atturas 28 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ejam tālāk. 38. priekšlikums ir Saeimas deputāti Dana Reizniece, Ozola, Māris Kučinskis, Jānis Dūklavs, Gundars Daudze un pārējie. Attiecās tieši uz to pašu likumā spēkā esamības nosacījumu, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, patiesi šī norma attiecas uz 31. pantu, uz kolektīvo atlaišanu. Jūs neatbalstījāt priekšlikumu izslēgt to pavisam. Tad šī priekšlikuma būtība ir terminēt darba likuma pārkāpumu, ļaujot noteikt īsāku termiņu par 31. kolektīvajai atlaišanai. Es vēlreiz, kolēģi, vēlos teikt, ka mums ir salīdzinoši elastīgs darba tirgus. Tā ir bijusi arī mūsu konkurētspējas priekšrocībā, ļauj arī vieglāk iziet no krīzēm, bet man šķiet, ka visur ir vērts ievērot samērību, un arī šajā situācijā, kad mums ir jau ilgstoši ārkārtas stāvoklis bijis, un kad mēs vēl nezinām, cik ilgi tāds sasprindzinājums darba tirgu būs, mums ir svarīgi šo līdzsvaru starp darba devējiem un darba ņēmējiem saglabāt. Tāpēc priekšlikums ir šo normu atstāt spēkā, bet līdz šī gada beigām ļaut ātrāk, elastīgāk kolektīvo atlaišanu īstenot, bet līdz šī gadām, lai no to arī uzņēmēji neizmantotu ilgstošu neizmantotu negodprātīgi. Man liekas, ka ir ļoti svarīgs signāls arī darbiniekiem, ka mēs negribam visu krīzes smagumu likt uz viņu pleciem, un ka tas ir kā pagaidu risinājums, vai kādas viņu tiesības vispārējās darba tiesības tiek pārkāptas, ka tas nav, tā nav jaunā norma, ka tā nebūs pavisam, ka tas ir tikai šobrīd, šogad, kad mēs redzam, ka no, tās svārstības mums šobrīd ir ļoti lielas, un katram tā solidaritātes deva ir jāpilda. Aicinu atbalstīt, to atbalsta arī arodbiedrību pārstāvi šādu terminējumu un lūdzu tad arī balsot par.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Paldies komisijas vārdā, nekas nav piebilstams, aicinu balsot tā kā komisija, proti neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 38. deputātu Reizniecas Ozolas, Kučinska, Dūglava, Daudzes, Auguļa, Vucāna, Krauzes, Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ejam tālāk. Nākamais ir 39. priekšlikums Saeimas deputāta Julija Stepaņenko, Dana Reizniece Ozola, papildināt likumprojekta pārējais noteikumus ar to, ka epidemioloģiskās drošības draudu klātbūtni nosaka Saeimā ar atsevišķu lēmumu uzklausot ministru kabineta rekomendācijas. Komisijā garās diskusijās nav atbalstīts.
Uzsākām debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, ar šiem likumiem jūs mēģināt radīt tādu starp situāciju, starp nenormālo ārprātu, kas mums bija šī ārkārtējā situācija, un starp normālo dzīvi. Un šajā situācijā, jā, jūs gribat, lai valdība patur sev tiesības brīvi rīkoties pēc savām sajūtām. Tas, ko mēs piedāvājam, kaut kādu nebūtu atskaites punktu, kas liecinātu, ka šī starpnormālā situācija ir sākusies. Konkrēti, ja mēs runājam par draudiem, par epidemioloģiskiem draudiem, kas ir absolūti nenoteikts lielums, un šie draudi kādam var iestāties, kādam var neiestāties, un šajā gadījumā vienkārši pieļaut to, ka valdība sajūtot draudus var rīkoties atbilstoši šim likumam, nav pareiza. Es domāju, ka ir nepieciešams šajā gadījumā kaut kāds Saeimas verificējums šiem draudiem, un attiecīgi Saeima ar savu lēmumu tad arī varētu šo atskaites punktu iedot. Jo savādāk, ziniet, tiešām sanāk tiešām dīvaini, ka viena varas pakāpiens sajūtot šos te draudus, šos draudus izmanto kā nu kuram gribās atbilstošu likumu. Tāpēc es aicinu Saimu, es aicinu noteikti, ka Saimai ir tiesības uzklausot ministru kabineta rekomendācijas un arī epidemiologus, un tad nu, nolikt šo atskaites punktu, kurā brīdī mums ir sākušies draudi. Paldies.
Vars deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, nu, šeit svarīgs šī visā pasaukumā ir tas, ka mums tiešām, lai šis likumprojekts varētu reāli sakārtoti darboties, ir vajadzīgs šis atskaites punkts, no kura tad šīs normas, kas viņā ir paredzētas, reāli ir piemērojamas, jo daudz kur ir šī atsauce uz šiem epidemioloģiskiem draudiem, šiem infekcijas draudiem. Kad ir šī draudu situācija, attiecīgi ir konkrētas rīcības, kuras tādī brīdī ir veicamas vai konkrēti apstākļi, kur iestājas. Taču nav skaidrs, kad konkrēti viņi kā iestājas. Tad ir vajadzīgs atskaites punkts. Un šis atskaites punkts varētu būt šis Saimas lēmums, kur Saima arī verificē, kur apliecina, jā, sākas šī draudu situācija, un šī draudu situācija visiem ir skaidrs. Sāk piemēroties konkrētas tiesību normas. Es redzu, ka pieteicies Rancāna kungs būtu ļoti labi, ja jūs izskaidrotu, kādā veidā tad tas viss darbosies, ja šādas normas nebūs, un kādā veidā mēs objektīvi varēsim noteikt, juridiski pamatoti un objektīvi pamatoti, kad ir iestājusies šī draudu situācija, kurā jūs tad varat piemērot un darīt visas tās lietas, kuras jūs šajos likumos esat paredzējuši. Jo pretējā gadījumā tas tiešām radīs viens haosu, un otrs radīs šīs interpretācijas iespējas kā rezultātā. Kā rezultātā var rasties ļoti daudzas un daudzas afēras. Un lai to novērstu, tāpēc mēs aicinām šādu priekšlikumu atbalstīt. Gribētu dzirdēt pret argumentus, ja kāds tam nepiekrīt. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, paldies Zariņa kungam, labprāt argumentēšu un paskaidrošu šo situāciju. Es no savas puses gribētu teikt, ka līdzšinējā stratēģija ministru kabineta un Saeimas kopējā darbība, uzklausot ekspertus un veidojot šo krīzes pārvarēšanas un Covid infekcijas ierobežošanas stratēģiju ir bijusi gana veiksmīga, par ko mūs slavē arī pasaulē. Viņa ir bijusi gana piesardzīga visi šie lēmumi, un mēs ir bijuši gana izsvērti. Mēs neesam aizgājuši pašos radikālākajos soļos, un šī kopdarbība ir nesusi konkrētus augļus, kas atspoguļojās mūsu situācijā, kas ir krietni labāka par ārvalstīs esošo situāciju. Tāpēc šajā gadījumā es saprotu opozīcijas bažas un vēlmi vienmēr saskatīt katrā bez mazvai likuma grozījumā kādu ministru kabineta vai arī pozīcijas deputātu ļaunprātību, kā no viņi tagad te visiem te mēģinās ierēt. Kolēģi, es teiktu, ka šis ir populistisks karā arguments, kurš neatbilst patiesībai, jo gan ministru kabinets, gan arī pozīcijas deputāti, gan arī opozīcijas deputāti tomēr ir ieinteresēti, lai tā mūsu valsts kopumā būtu drošībā un kopumā pēc iespējas labāk pārvarētu šo situāciju. Šis juridiskais ietvars, kas ir izstrādāts šobrīd šajā likumā, viņš paredz, jā, ministru kabinetam. Kāpēc ministru kabinetam? Es ieteiktu nebūt greizsirdīgiem, bet tieši tāpēc, ka ministru kabinetā ir visvairāk informācijas gan no ekspertiem, gan no epidemiologiem, un tur arī tiek pieņemti politiski risinājumi, kurus mēs attiecīgi izvērtējam un izsvērti pieņemam. Tāpēc, kolēģi, es aicinu neļauties paranojai, ka tagad kāds grib nodarīt ļaunu. Es ieteiktu tomēr vadīties arī no veselā saprāta. Paldies!
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko otro reizi.
Nu, Rancāna kungs tikko pierādīja mums, ka viņš nav vispār vajadzīgs kā deputāts, jo ministru kabinetā ir daudz dažādu ekspertu, gudru cilvēku, kuri viņa vietā vislabāk lēms. Bet, ja mēs runājam par šo priekšlikumu, es vēl gribētu piebilst to, ka ārkārtējā situācijā, kad ministru kabinetam un visai sabiedrībai kopumā rodas bažas par kaut kādu problēmu, tad šo ministru kabineta lēmumu verificē Saima ar savu lēmumu. Saima var arī neatbalstīt šo ministru kabineta rīkojumu. Bet šajā gadījumā jūs tiešām gribat tādās permanentās bailēs, bažās turēt visu sabiedrību. Nav jau runa tikai par opozīcijas deputātiem. Par to jau mēs neuztraucamies, ka mums ir bažas. Ja? Bažas vairāk ir cilvēkiem. Bažas vairāk ir cilvēkiem, kuri nezina, kā sāksies 1. septembris, kur nezina, vai viņi saņems dīkstāvus pabalstu un kā viņi tālāk dzīvos. Par mums jau jūs varat neuztraukties, Rancānkungs. Mēs runājam par cilvēkiem, kuri mūs ir ievēlējuši, kuri gaida lēmumus no Saeimas, nevis no ministra.
Paldies, vārds deputātam Jurim Rancānam otro reizi.
Paldies, Jūlija. Es gan gribētu norādīt, ka mēs kā deputāti, un es sevišķi kā deputāts uztraucos arī par opozīcijas deputātiem, gan par vēlētājiem, gan par visiem pārējiem. Tas, ko es gribēju skaidrot arī sabiedrībai un Jūlijai, ka Saeimas deputāti ir vajadzīgi, tā darbojās demokrātija. Mēs pieņemam politiskus lēmumus, bet šos politiskus lēmumus mēs pieņemam pamatojoties uz precīzi sniegtu informāciju un saskaņotām, sabalansētām dažādu grupu interesēm. Tā skaitā ne tikai dažādu sfēru interesēm, drošības interesēm, sabiedrības veselības interesēm. Šis sarežģītais politiskais lēmums mums ir jāpieņem. Ne jau eksperti viņu pieņem, viņi dod mums informāciju. Mēs pieņemam lēmumus, un mēs pieņemam tos risinājumus, kas mums ir iesniegti, uzklausot šos ekspertus. Un līdz šim, kā jau iepriekš minēju, tas ir bijis gana veiksmīgi, tāpēc paldies ekspertiem, un paldies, protams, arī opozīcijai par viņu aktīvo darbību. Paldies, kolēģi, man viss.
Vārds deputātei Dagmārai Bētnerē Ligalai.
Man dzirdat. Faktiski... Es gribētu teikt par šo debatu, pat labam starp Juliju Stepaņenko un Juri Rancānu. Es gribētu teikt mazu repliku par šo debatu starp Juri Rancānu un Juliju Stepaņenko. Paldies Stepaņenko kundzei, jo principiāli opozīcija vienmēr palīdz pozīcijai darboties, un mēs darbojamies Latvijas labā. Es domāju, ka jūs aizskārāt faktiski vien ļoti būtisku principiāli jautājumu, kas ir faktiski pat viena doktora darba vērtībā. Esmu redzējis doktora darba ar šādu tēmu, ka Saime ir atdevusi lielu daļu pilnvaru ministru kabinetam. Un dažu brīdi es liecos jums piekrist šajā debatē, kur jūs runājat par ļoti daudziem jautājumiem. Tas ir lielāks un sarežģītāks jautājums, un faktiski paldies, ko jūs darat, bet mums kā deputātiem ir jāpieņem lēmumi par ļoti daudziem dažādiem jautājumiem. Mēs ne par visiem esam profesionāli un speciālisti, mēs uzklausām dažādas viedokļas. Un es gribētu teikt, ka mums pat tiešām ir ļoti nopietnas jautājums, un es nezinu, kad mēs to varētu skart un runāt par šo jautājumu, jo sabiedrība ir iedevusi mums varu pārvaldīt valsti, bet ļoti daudz jautājumu tiek risināti un lēmumi jau gandrīz pieņemt ar mūsu akceptu ministra kabinetā. Tas ir viens tiešām juridisks nopietnas valsts tiesību un pārvaldības jautājums. Paldies Julijai Stepaņenko un paldies Jurim Rancānam. Šī ir ļoti svarīga diskusija, kura mums sagaida nākotnē. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Tad es tomēr gribētu atsaucoties šim debatēm, kas tika dzirdēts, Rancāna kungs, jūs kā šī likumprojekta ziņotājs, es pieņemu, ka jūs viņus iepazinies, tad jūs varētu pateikt, kur konkrētā vietā šajā likumprojektā ir runāts tas, ko jūs tagad stāstījāt. A problēma ir, ka šī likumā daudz vieta tiek lietot šī draudu situācija, bet nekur nav pateikts, kā viņi tiek noteikti, kā viņi iestājas, kā viņi leģitimizējas. Un tieši tāpēc ir šis opozīcijas priekšlikums. Jo, ja tas iestāv Saeimu, tieši kā jūs arī to teicāt, ka tad viņam būs jāizdebatē, viņš būs izdebatēts no visām pusēm, visa argumentācija tiks uzklausīta, un viņš tiks pieņemts pamatoti. Un, ja mēs esam Latvijā kā tiesiska demokrātiska valsts, kur tiešām var, augstākā lēmēja vara ir parlaments, un mēs esam parlamentāra republika, tikai loģiski šādas būtiskas lēmumus pieņem parlaments. Tā kā es jūs aicinātu tagad pateikt, kur tad ir likumā pateikts, kā viņš tiks pieņemts šis draudu situācija. Pretējā gadījumā ir šie milzīgie riski, par ko mēs runājam, un šis priekšlikums tāpēc ir ļoti svarīgs. Paldies.
Vārds deputātē Evijai Papulei.
Paldies. Priekšlikumā iesniedzēji rāda, ka diskusijai pēc būtības bija jābūt krietni garākai, bet man ir lūgums, patiešām lūgums, prezidija loceklei, kas runāja pirms Ivara Zariņa kunga. Lūdzu, atkārtojiet teikto, jo strādājot attālināti nedzird, ko jūs runājat, vai arī mainiet tehniskās iespējas, kad jūs runājat. Es tiešām vēlējos dzirdēt jūsu runu, bet tas bija neiespējami. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Paldies, komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Aicinu balsot tā, kā komisija balsoja un neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu balsosim par deputātu Stepaņenko un Reiznietes Ozolis iesniegt to priekšlikumu. Numur 39. Lūdzu, balsosim. Par 23 pret 50 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ejam tālāk. 40. Priekšlikums ir Saeimas deputāti Julija Stepaņenko, Dana Reiznieca Ozola. Priekšlikuma būtība ministru kabinetam ir pienākums ne retākā reize, vienu reizi mēnesī atskaitīties Saeimai par epidemioloģisko stāvokli un epidemioloģiskās drošības draudiem un prognozēm. Šis priekšlikums ir daļai atbalstīts, komisija, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 41, kas ir visu priekšlikumu par šo jautājumu kompromisa variants.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, nu, lai mēs arī saprastu, kā šos draudus izjūt ministru kabinets, cik lielā līmenī un cik lielā apjomā ministru kabinets plāno personu brīvības ierobežot un veikt dažādas citas darbības, kuras tam ir paredzētas šajos te divos likumos. Saimē tomēr ir jāzina, kā ministru kabinets jūtās šajos draudos. Un attiecīgi mēs piedāvājām neretākā reizi mēnesī ziņot par šiem draudiem, par šīm iekšējām sajūtām, pēc kurām vadīsies ministru kabinets, un arī prognozēm, kāds būs, kā ministru kabinets redz šo draudu situāciju. Mani izbrīnīja tas, ka komisijā viens no piedāvājumiem bija reizi 9 mēnešos, kolēģi, šo ziņot. Tas nozīmē, ka valdība uzskata, ka šī situācija ir tik permanenta, ka reizi 9 mēnešos tas gandrīz vai kā valdības ziņojums. Tas ir, nu, man liekas, ka tas ir absolūti nenormāli. Jūs tiešām domājat, ka mēs tagad reiz 9 mēnešos lemsim par to, vai samazināt šo te draudu līmeni, vai tomēr nē. Nu, tas, man liekas, nav normāli, tāpēc mūsu priekšlikums bija reiz mēnesī. Es redzu, ka kompromisa priekšlikums reiz 3 mēnešos, bet man personīgi šķiet, ka tas ir arī pat traku reiz mēnesī. Situācija nav normāla. Ja jūs gribat ierobežot brīvības, tad ziņojiet, kāpēc jūs to dariet. Kā jūs jūtaties šajā situācijā un kā jūs jūtīsieties, kā jūs prognozējat savus sajūtas? Godātā valdība, paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kā kolēģi, ir viens būtisks princips, kas parasti jāievēro, jo lielāks tev pilnvars, jo lielāka atbildība, jo lielāks mandāts, jo lielāks pienākums atskaitīties pēc būtības. Un šeit, jā, gan ar šo likumu, gan ar pārējiem pakets likumiem mēs dodam ļoti lielu mandātu valdībai, faktiski pašai bez Saeimas iesaistes vai ar minimālu tās iesaistes pieņemt virkni lēmumu, kamēr vien pastāv epidemioloģisko draudu risku. Tas ir ļoti subjektīvs jēdziens kopumā, skaidru kritēriju, kas noteikti, kad mēs uzskatām, ka riski ir, kad nav, un līdz ar to prātīgi vien ir, ka valdība, kad regulāri nāk un Saeimai ziņo par aktuālo stāvokli, lai arī Saeima, nu, kopā ar valdību, kur tas ir nepieciešams, vai pati var pieņemt lēmumus, gan ierobežojumu noteikšanā, gan arī pārējo jautājumu risināšanu, skaitā ar budžetu saistīto. Mums gan šķiet, jā, ka vienreiz mēnesī tas būtu daudz labāk, jo tas ir pietiekami ilgs laiks, lai jau var novērtēt dinamiku. Ļoti strauji mainās šobrīd situācija, bet paldies arī par to, ka vispār esat ieklausījušies un vispār šādi mehānismi, ka valdība nāk un Saeimā ziņo iestrādājuši vismaz reiz 3 mēnešos. Tā kā priecājos, ka esat ieklausījušies šajā iniciatīvā un ka šīs atskaites būs.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Ja, nu, tas, kad valdošā koalīcija ir iestrādājusi principu, ka reizi trijos mēnešos vajadzēs atskaitīties Saeimai, tas liecina par to, ka vismaz tuvākajā laikā kaut kādas izmaiņas tie, kas ir pie varas, nevēlās redzēt, vēlās pēc iespējas saglabāt šīs manipulācijas iespējas ar šo ārkārtējo situāciju, ar šiem instrumentiem, kas viņiem padomā pielietot. Tā problemātika, kur, ja tas ir reizes trijos mēnešos, kas notiek šajos starplaikos, kā tad tiks konkrēti nodefinēts šīs draudu situācija, jo šī draudu situācija ir manipulējuma, un šī manipulācija var novest ir ļoti nevēlamām sakām un sekām priekš sabiedrības, proti pie visdažādākajām afērām. Pēc būtības, ja mēs tagad paliek tā, kā tas pašlaik ir, ka draudus var vienkārši frivoli tā izdomāt, vai viņi ir, tie viņi nav, tad tas sanāk kā tam anekdotē par kādas reliģijas pārstāvi, kuram ticība neatļaus brīvdienās pieskarties naudai, bet viņš iet brīvdienā pa ielu un redz uz ceļa guļ 100 eiro. Bet ir brīvdienas. Un tad viņš vienkārši vēršas pie Dieva un saka, un tavu brīnumu, visapkārt visiem ir brīvdienas, un ceturtdiena. Un viņš attiecīgi paņem šo naudu. Un, diemžēl, tas, kā jūs pašlaik darat, tā kā šis likums ir konstruēts, un, diemžēl, tāpēc, ka Rancāna kungs nebija spējīgs pateikt likumā, kā tad īsti konkrēti šī draudu situācija tiks pareizi, leģitīmi un skaidri definēta un noteikta, tad ir pamats, kad jūs gatavojat tieši tādu pašu stāstu. Un tāpēc arī jūs neatbalstat šos priekšlikumus. Ja tas tā nav, es vēlētos saņemt pret argumentus. Un pirmkārt, kur kā šajā likumā skaidri tiks definēti šie draudi, un visi varēs viņiem reiķināties, ka viņi ir objektīvi noteikti. Un saprotam, lai šī atskaites sistēma būtu nevis reiz trijos mēnešus, un mēs tam pēc trim mēnešiem varētu strīdēties, kas bija, kas nebija. Bet viņa būtu skaidra uzreiz. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Jā, kolēģi, šie būs pirmie likumi, kur ir radīti trauksmes sajūtai. Balstoties uz kādas personas vai personu grupas trauksmi, radīsies kaut kādi tiesiskas sekas, tiesības un pienākumi. Šis tiešām būs ļoti interesants precedents. Un, ja mēs runājam par vispār šo konstrukciju, tad es vairākas reizes arī komisijā piedāvāju, kāpēc, kur ir problēma ministru kabinetam izsludināt ārkārtēju situāciju atkārtot. Ja tiešām šīs bailes un šī trauksme ir tik liela, nav nekādu problēmu to izdarīt vēlreiz. Bet paredzēt to, ka likumā pēc sajūtām tagad ministru kabinets vadīsies, absolūti nepareizi. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, paldies Ivaram un paldies, protams, opozīcijas deputātiem par šīm debatēm. No savas puses es gribētu teikt, ka iepriekš es nevarēju atbildēt, jo es jau divreiz biju runājis par šiem kritērijiem, pēc kādiem tad ministru kabinets noteiks šos draudu situāciju. Bet es jums teikšu, ka tas nenotiks noteikti uz sajūtām un šī mūsu esošā atklātība un pieejamā statistika par saslimušo skaitu, par mirušo skaitu, to atklātību šajā ziņā neviens nav atcēlis. Un es domāju, ka šie epidemioloģiskie rādītāji, kas ir saslimušo skaits uz noteiktu iedzīvotāju skaits un visi pārējie šie kritēriji, pēc kuriem ministru kabinets arī varētu vadīties un attiecīgi izstrādāt šos savus kritērijus, kuriem nebūtu, manuprāt, obligāti arī jābūt likumā. Pēc tiem arī tad noteiks. Es gribētu teikt, ka diez vai mēs redzēsim situāciju, kurā pilnīgi nepamatoti tiek ierobežotas cilvēku tiesības, pulcēšanās brīvības un tamlīdzīgi. Ja šis saslimušo skaits turās uz nulēm, tad es domāju, ka mēs varētu rosināt, tā skaitā Ivars varbūt un vēl opozīcijas deputāti vispār atcelt šo likumu, jo, kā jau es iepriekš arī minēju, neviens nav atcēlis deputātu likumdošanas iniciatīvas tiesības. Tā kā šeit, manuprāt, šīs bažas no jūsu puses ir krietni vienpārspīlētas. Paldies, kolēģi!
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, nu, visu to, ko es dzirdu no kolēģa pašlaik, no, jo Jura šo, tā bija visu, vienkārši Jura lirika. Tiešā paša lirika savulaik varēja klausīties, ka tika organizēta to IK afēra. Tas, ko es gribētu aicināt jūs kā referentu, tātad jums nav kā deputātam šī ierobežojuma divas reizes, kad beidzas priekšlikums, jūs kā referents varat apkopot debates un sniegt savus komentārus un atbildes. Un tas, ko es jums aicinu tagad kā šī likuma projekta referentam pateikt, ja tas viss, ko jūs stāstījāt, nav lirika tukša runāšana, kurā vietā likumā tas ir rakstīts, kurā vietā tas ir rakstīts, ka ministrs kabinets izstrādās šos kritērijus, kurā vietā ir atrakstīti, pēc kādas procedūras tas notiksies, vai vismaz, ka ministrs kabinetam būs jāizstrādā tas viss. Paskat konkrēti šos likuma pantus. Ja jūs to nevarat pateikt, tad ir, diemžēl, ir šī... Ir vērts atcerēties tikko anekdotu, ko es stāstīju, jo tas ir tā situācija, ko jūs pašlaik gatavojat. Varbūt jūs paši, kāds tur no, teiksim, jūsu politiskajā spēkā, to negrasās darīt, bet šī situācija, kas tiek izveidota, un kas noteikti tā arī tiks izmantot, tieši tāpatās kā OJK afēra.
Vārds deputātam Jurim Rancānam otro reizi.
Paldies, Zariņa kungs. Man negribas ielaisties ļoti garās diskusijās, ņemot vairāk, mums vēl garākās droši vien ir priekšā. Tas, ko es jums gribu atbildēt, līdz šim arī nebija tādu kritēriju, un kaut kā ministru kabinets tika galā, un nekas brīsmīgs nav noticis. Paldies Dievam, un paldies arī kopīgajam mūsu gan Saeimas, gan ministru kabineta, gan ekspertu darbam. Tā kā par šīm lietām mēs varam runāt ilgi un dikti, bet es tomēr turpmāk atturēšos atbildēt uz katru no šādām replikām. Paldies jums, kolēģi, aicinu neatbalstīt šo konkrēto priekšlikumu.
Ars deputātei Reginai Ločmelē-Luņovai.
Gribētu atbildēt Rancāna kundam, ka šajā gadījumā varētu pateikties nevis Dievam un teikt paldies Dievam.
Luņovas kundze, vai jūs varētu novērst, lai šajā telpā, kur jūs atrodaties, nebūtu tik skaņas signālu? Mēs dzirdam fonu troksni ļoti.
Principā tā bija replika, kā mēs varam pateikties vairāk parlamentam un opozīcijai nekā Dievam. Un tās ir jāatceros, lai komentētu mūsu priekšlikumu šajā likumā. Paldies.
Komisijas vārdā gribu teikt visiem paldies par debatēm un aicinu balsot tā, kā ir balsojusi komisija proti neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu, lūdzu, balsosim par 40. Deputātu Stepaņenko un Reizniecis Ozolis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 25 pret 53 atturas divi priekšlikumus nav atbalstīts. Kolēģu laiks 30 minūšu pārtraukumam.